Kapitulli 2. Kështu vendosa me veten time, që të mos vijat e ju përsëri me hidhërim, sepse po t'ju hidhëroj, atëre kush do të më gëzoj veç ati që u hidhërua prej meje? Dhe pikrish këtë shkrova, që kur të vija, të mos trishtohesha prej atyre që duhet të më bëni të gëzuar. Kisha besim të të gjithë ju, se gëzimi im ishte gëzim për ju të gjithë. Ju kam shkruar në një qast mundimi dhe ankthit të madh në zemër e me shumë lot, jo që të hidhëroheni, por që ta dini dashurinë që kam veçanërisht për ju. Por nëse dikush më ka hidhëruar, nuk më ka hidhëruar vetëm mua, por deri diku pa e tepruar të gjithë ju. Për një të këtill mjafton dënimi që ka ardhur nga shumica. Përkundrazi, ju duhet ta falni dhe ta ngushëlloni, që ky të mos humbas fare nga një hidhërim kaq i fortë. Prandaj, ju bëj thirrje të tregoni të dashur me të. Sepse edhe për këtë shkrova, që t'ju vija në provë për të parë nëse jeni të bindur për gjithçka. Atë që e falni ju, e fal edhe unë. Sepse vërtet, atë që kam falur unë, nëse kam falur diçka, e kam bërë për ju. Për para Krishtit, që të mos na hedh satani, të cilit ja di mirë synimet. Kur shkova në Troad për ungjillin e Krishtit, me gjithse pash që Zoti ma kishte hapur një derë, nuk gjeta prehje për shpirtin tim, sepse nuk takova atje Titin, vllantin, kështu si unë dava me ta, unë isa për në Maqedoni. Por falënderuar qoftë Perëndia, që na bën të ngadhnjem gjithnjë në Krishtin, dhe që përhap nëpërmjet nesh aromën e njohjes së tij në çdo vend. Sepse ne jemi era e këndshme e Krishtit për Perëndin, ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që humbasin. Për një palë kundërmim vdekjeje për vdekjen, ndërsa për palën tjetër erë jete për jetën. Por kush është i Zoti për këto? Sepse nuk jemi si shumë veta që bëjnë tregti me fjalën e Perëndis, por flasim në Krishtin përpara Perëndis me sinqeritet dhe si të dërguar nga Perëndia.